Ty t'allash, çka më bën e mua t'allash.